Earth News Radio 105,8.
Η έντονη κινητικότητα στα διπλωματικά, στο διπλωματικό πεδίο δίνει το στίγμα σήμερα της επικαιρότητας. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός, μία ημέρα μετά τα μηνύματα που έστειλε στην Τουρκία από την Αίγυπτο, σήμερα είναι στη Γαλλική Πρωτεύουσα, την Παρασκευή πηγαίνει στο Καστελόριζο και μετά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. 4 τραυματίες μέχρι στιγμής. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο Ρίτομ στη Νότια Ελβετία. Για αρκετούς τραυματίες κάνουν λόγο τοπικά μέσα σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζουν την ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο New Andros χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Πύραυλη κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για όσους τίθενται σε περιοριστικούς όρους για ενδοκρινιακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Φωτιά εντωμεταξύ έχουν πάρει διεθνείς τιμές των καυσίμων πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Εν τω μεταξύ, είχαμε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, ένα αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 4 άνθρωποι, 4 επιβάτες οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, ενώ ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο, καθώς και 2 μηχανές του ΕΚΑΒ. Θα πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τα νεότερα από αυτό το απίστευτο περιστατικό μέρα μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Να ξεκινήσουμε μέσω Γαλλίας. Στο Παρίσι, μετά την Αίγυπτο, βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που συγκαλεί ο Γάλλος Πρόεδρος σε μια χρονική περίοδο που κυριαρχούν οι εξελίξεις στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και με φόντο πάντα τη νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάμε για μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο, σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, Έλενα, που αναδεικνύει τις σχέσεις και τις συμμαχίες που έχει χτίσει η ελληνική διπλωματία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε όμως με την Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, η οποία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Grand Palais. Διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι και οικοδεσπότης. Στη Σύνοδο είναι εντυπωσιακό ότι έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι από περίπου 120 χώρες, αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, διαστημικών υπηρεσιών και βιομηχανιών. Η ατζέντα τώρα, σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, κινείται στους 3 άξονες: παγκόσμια διαστημική οικονομία και διεθνείς συνεργασίες, πώς μπορεί το διάστημα και η εξερεύνησή του να αποτελέσει πλεονέκτημα για την ανθρωπότητα. Και το τρίτο είναι η διαστημική άμυνα και ασφάλεια. Τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Γαλλίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τώρα, πριν από τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπες και εσύ, θα υπάρξει μία ανακοίνωση, αυτή είναι η πληροφορία μας από την ελληνική πλευρά, από τον Πρωθυπουργό, μία επίσημη ανακοίνωση της συμμετοχής του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, του Ανδριανού Γολέμη, σε αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε συναντηθεί και είχε πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον Γολέμη τον περασμένο Ιούνιο, τονίζοντας μάλιστα ότι αποτελεί καταλήτη έμπνευση για όλους μας και κυρίως για τους νέους. Τέλος, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να δούμε την ατζέντα που θα κλειδώσει στη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια πολύ ιδιαίτερη γεωπολιτική συγκυρία αυτή τη στιγμή, με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Μένει να δούμε πώς θα κλειδώσει η ατζέντα. Γρηγόρη.
Ελένα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε και βεβαίως όταν θα έχουμε το απόγευμα την συνάντηση θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις εδώ από το Earth News Radio 105,8. Τώρα να μείνουμε στα της διάσκεψης για το διάστημα, μια διάσκεψη που αφορά άμυνα, τηλεπικοινωνίες, πρόσβαση σε δεδομένα και βεβαίως την κλιματική αλλαγή. Ο κύριος Γιάννης Δαγκλής, ο καθηγητής διαστημικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο τι μας αφορά μας εδώ στην Ελλάδα αυτή η διάσκεψη για το διάστημα.
Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Συνόδου για την Ελλάδα είναι η επίσημη πλέον ανακοίνωση Έλληνα αστροναύτη, αποστολή στην οποία θα συμμετέχει Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης, ο Αδριανός Γολέμης, κάτι το οποίο είχε γίνει μια προαναγγελία, θα έλεγα, το καλοκαίρι, αλλά τώρα πλέον θα γίνει πιο επίσημα, δηλαδή πιο επίσημα δεν γίνεται προφανώς.
Okay, έχουμε έναν αστροναύτη. Ναι. Με το διάστημα η χώρα
Η χώρα έχει εδώ και θα έλεγα 2 χρόνια έχει και πολύ εφαρμοσμένη σχέση πλέον, αφού υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η χώρα δηλαδή διαθέτει πλέον δικούς της εθνικούς δορυφόρους, οπότε έχει πολύτιμη πληροφορία υψηλής ανάλυσης από το διάστημα δική της, χωρίς να πρέπει να αγοράζει αυτά τα δεδομένα, που είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους, που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα για ποιο λόγο είναι απαραίτητα αυτά τα δεδομένα.
Τι δεδομένα είναι, μπορούμε να μάθουμε?
Βεβαίως, είναι δεδομένα που αφορούν, είναι και οπτικά με την έννοια δηλαδή του στο ορατό φάσμα, αλλά και θερμικά, τα οποία σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, και υπερφασματικά ραντάρ, θα έλεγα μάλλον, δεδομένα ραντάρ, τα οποία δίνουν πληροφορίες για τη θάλασσα, για παραμόρφωση εδάφους, για χρήση γης. Είναι δηλαδή όλα προϊόντα που δεν έχουν τόσο χαρακτήρα επιστημονικό, εξερεύνησης δηλαδή ή επιστημονικής έρευνας, αλλά καθημερινής χρήσης. Είναι χρηστικά δεδομένα.
Οπότε, το αποφύγατε, να το ρωτήσω εγώ, έχουν να κάνουν και με την άμυνα της χώρας?
Βεβαίως.
Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα όχι και τόσο ήρεμα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στα όχι και τόσο ήρεμα νερά το τελευταίο διάστημα, βεβαίως με τη νέα ένταση που έχει υπάρξει. Σαφή μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο και την Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα, διεμήνυσε. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε και ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δεν έλειψαν και αναφορές για το δίκαιο της θάλασσας, στις θαλάσσιες ζώνες, την αποχή από την απειλή, τη χρήση βίας και την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
Πάμε λοιπόν στην διπλωματική μας διδάκτρια Καταρίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το μήνυμα που έστειλε χθες από την Τιμερή στο Ελαλαμέν της Αιγύπτου. Από εκεί λοιπόν μετέβη σήμερα στο Παρίσι η Καταρίνα. Την Παρασκευή θα πάει στο Καστελόριζο και μετά έχουν σειρά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνει όλη αυτή η κινητικότητα που καταγράφεται? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της Ελλάδας και βέβαια η Αθήνα είναι ισχυρότερη από ποτέ, είναι το μήνυμα που στέλνει η Αθήνα και με τις επισκέψεις αυτές, οι οποίες είναι τακτικές και προγραμματισμένες, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν χτες τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, τα ακούσαμε χαρακτηριστικά από το Κάιρο. Σήμερα επίσης για τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας, οι οποίες είναι σαφείς, έδωσε συνέντευξη εφόλης της ύλης για τα ελληνοτουρκικά ο Υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας λόγο ότι η επαγρύπνηση της χώρας είναι δεδομένη και επισημένοντας ότι η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης έχει παρέλθει ανεπιστευτή. Επιδιώκουμε το διάλογο όμως, είπε ο κ. Γεροπετρίτης, ο οποίος περιμένει υποχωρήσει από την πλευρά της Ελλάδας, θα διαψευστεί παταγωδός. Προφανώς ανέφερε, απαντώντας για το αν έχει φοβάται θερμό επεισόδιο, είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Η αίσθησή του είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, όμως είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Πάντως η κυβέρνηση, να τονίσουμε, Γρηγόρη, επισημαίνει παράλληλα ότι επιλέγει να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία ακόμα και στις περιόδους αυξημένης έντασης. Ο Γιώργος Γεροπετρίτης δήλωσε πριν από λίγη ώρα ποτέ να μην κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Ότι να την κλείνει στην πόρτα του διαλόγου ουσιαστικά αποτελεί μια παρακαταθήκη πολέμου και όχι ειρήνης. Τέλος, να πούμε όπως ήδη προανέφερε, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Καστελόριζο για τις εορταστικές εκδηλώσεις της απελευθέρωσής του το Σεπτέμβριο του 1943. Μια συμβολική επίσκεψη και όχι μόνο.
Την Παρασκευή είναι η επίσκεψη αυτή.
Ακριβώς, ακριβώς. Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη. Είναι στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943 η απελευθέρωση. Του Καστελόριζου είναι το πρώτο νησί το οποίο απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών.
Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και βεβαίως μετά σειρά ετοιμάζει αποσκευές σε εισαγωγικά ο Πρωθυπουργός για τις Βρυξέλλες αργότερα βεβαίως και για τη Σαουδική Αραβία όμως.
Ακριβώς.
Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεροπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε ότι η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Ο κ. Γεραπετρίτης προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.
Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Επιδιώκουμε το διάλογο. Το αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδός. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρούσα, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόβλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υπογράμμισε δε ότι έχουμε μπροστά μας δύο ορόσημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Τα επόμενα δύο ορόσημα είναι η Γαλάζια Πατρίδα, ναι, το ένα, και το άλλο, το οποίο θα προκαλέσει διπλωματική ένταση, αλλά μόνο διπλωματική ένταση, και το άλλο είναι η πόντιση του καλωδίου έρευνες. Θα χρειαστούμε εξαιρετικά λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να αποφύγουμε κρίση. Μάλιστα. Η κρίση μπορεί να είναι και επί του πεδίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι τουλάχιστον ήταν το μήνυμα των Τούρκων από την Κάσο το 2024. Άρα θα χρειαστεί, το στίχημα για μας είναι: ένα, να μπει το καλώδιο, δύο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, να μην υποχωρήσουμε, δηλαδή να μπει το καλώδιο χωρίς να δεχτούμε να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία, και όλα αυτά να γίνουν χωρίς πολεμικό επεισόδιο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη για το περιστατικό που είχαμε νωρίτερα, που σας λέγαμε με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε πάνω σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο, και φαίνεται ότι υπάρχουν τραυματίες. Ο Κώστας Μπούρης, ο ρεπόρτερ μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, τι ακριβώς συμβαίνει? Μας ακούει ο Κώστας Μπούρης? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μας με τον Κώστα Μπούρη, τον ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3. Στο περιστατικό πάντως φαίνεται ότι επλάξαν δύο λεωφορεία. Ένα λεωφορείο που προορευόταν, όπως φαίνεται, χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε στάση. Μιλάμε για ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ, το οποίο έπεσε πάνω σε στάση στη Θεσσαλονίκη μετά την στάση Κόκορα στην περιοχή της Νεάπολης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί 4 άτομα με κατάγματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο έχει εκτινάξει στα ύψη την τιμή του πετρελαίου, που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην οικονομική μας τάχτερη, την Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές που τελικά φτάνουν στον καταναλωτή το τελευταίο διάστημα και βάζουν φωτιά και πάλι στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κινούνται αυτή την ώρα που μιλάμε οι τιμές, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε νέα άνοδο των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 100,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από 95. Ενώ πάρα πολύ μεγάλη είναι η αύξηση στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει σήμερα στα 78 ευρώ ένα μεγαβατόρα, χωρίς να έχει κλείσει ακόμα η συνεδρίαση. Όλο αυτό, βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, έχει επιπτώσει στην εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη βενζίνη και το δίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σήμερα το παρατηρητήριο ότι μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και δεν λειτουργεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις χθεσινές τιμοληψίες, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,093 και του δίζελ στα 2,054, ενώ υπάρχουν και νομοί, όπως για παράδειγμα οι Κυκλάδες, όπου η αμόλυβδη πουλιέται στα 2,30 ευρώ. Τώρα, μεγάλη είναι η αγωνία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 του μήνα, όταν θα αρχίσει, 15 Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσει η κυκλοφορία του. Και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, μπορεί να ξεπερνάει η τιμή του το 1,70 ευρώ το λίτρο.
Είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι, σε κάθε περίπτωση, και μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, γιατί έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά σε ένα μήνα από τώρα θα το βρούμε μπροστά μας και αυτό το πρόβλημα. Σήμερα έχει ενδιαφέρον ότι έδωσε μια συνέντευξη τηλεόραση του Ερνιούς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου Πινελόπη, και ρωτήθηκε για το αν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας για το πετρέλαιο πάντα.
Πράγματι, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε σήμερα από το Ερνιούς, ρωτήθηκε όμως και χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, που παρουσίασε τα μέτρα για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, και στις δύο περιπτώσεις άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης κοινωνίας, εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις, όπως είπε, χαρακτηριστικά θα επιβάλλουν και υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Η κατακλείδα του κ. Παπασταύρου είναι ότι δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, η κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν πίσω. Άρα είναι έτοιμη, παρακολουθεί τις εξελίξεις για να λάβει μέτρα. Πάντως, να πούμε ότι όλη αυτή η αναστάτωση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές έχει επιπτώσεις και στις τιμές του ηλεκτρισμού στην εγχώρια αγορά.
Περιπάμε στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στη τηλεόραση του Ερνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Οπουδήποτε χρειάστηκε, οπουδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για, αν χρειαστεί κάτι, ναι, να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
Αυτά λοιπόν. Ο κύριος Παπασταύρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο και μέσα σε όλα αυτά είχαμε απεσιόδοξες προβλέψεις από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
Σας το λέω τώρα ότι αυτά είναι στιγμές μας στο χειμώνα που θα λέμε πόσο έχει βενζίνη, 2 ευρώ, αυτή είναι να προπάμε να βάλουμε. Κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες, ούτε είναι και συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα της οικονομίας. Διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλα της κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία, που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν. Έχουν μεγαλύτερους μισθούς. Όλα αυτό δημιουργεί μια πίεση λοιπόν. Δημιουργεί μια πίεση πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και εμείς βασανιστικά, θα έλεγα, το πετρέλαιο, το τύπου Brent, να ανεβαίνει και να πλησιάζει τα 100 δολάρια. Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια πόλεμη κατάσταση και στην Ουκρανία και στη Σαουδική Αραβία, στον κόλπο του Περσικού, στο Ιράν, δυστυχώς έχει επιφέρει το αποτέλεσμα οι τιμές να είναι σε υψηλά επίπεδα και να συνεχίζουν την ανηφόρα.
Με το πετρέλαιο θέρμανση, τι θα γίνει σε λίγο?
Το πετρέλαιο θέρμανση, ένα μήνα περίπου, ένα μήνα και κάτι, θα γίνει η κίνηση της περίοδου πετρελαίου. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου, οι βορειότερες περιοχές της χώρας αρχίζουν και σιγοκαίνε τις φουφούδες, τα τζάκια.
Δεν κάνετε πρόβλεψη λοιπόν από ό,τι βλέπω για το θέρμανσης. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι.
Θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο. Εκτός αν υπάρξει παρέμβαση δυναμική.
Ακούσαμε την Πινελόπη Μητρούλια τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, να λέει ότι θα λέμε κάποτε το χειμώνα μπροστά μας ότι έχει 2 ευρώ η βενζίνη, πάμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ. Θα είναι καλή η τιμή στα 2 ευρώ δηλαδή. Απεσιόδοξες προβλέψεις και όλο αυτό βέβαια δημιουργεί πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως μας έλεγες.
Όπως είπαμε προηγουμένως, η τιμή του φυσικού αερίου είναι αυτή την ώρα στα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και για να δώσουμε ένα μέτρο σύγκρισης, να πούμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου, το φυσικό αέριο πωλείται στην ευρωπαϊκή αγορά περίπου 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, τεράστια η αύξηση. Έχει επιπτώσεις στην τιμή του ηλεκτρισμού και να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες η χονδρική τιμή της εγχώριας αγοράς βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Να πούμε ότι η μέση τιμή για τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τον Αύγουστο είχαμε ήδη μια αύξηση 21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι προβλέψεις δε για το επόμενο διάστημα δεν είναι καθόλου θετικές, καθώς λόγω του χειμώνα αυξάνεται και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά με τόσο υψηλές τιμές φυσικού αερίου, είναι φυσικό να ανεβαίνουν και οι τιμές του ηλεκτρισμού. Όμως, όπως είπαμε, η κυβέρνηση παρακολουθεί και ο στόχος είναι να παρέμβει εφόσον χρειαστεί. Και βέβαια, χθες ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο μια σειρά από μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, σε μια μείωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος στο τέλος του 2019 κατά περίπου 30% σε σχέση με αυτό που ήταν το πρώτο εξάμεινο του 2026.
Στο τέλος πότε είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα, να επαναλάβεις λίγο?
Στο τέλος του 2029 και ο στόχος είναι από 23,78 λεπτά ανά κιλοβατόρα που ήταν η τιμή το δεύτερο εξάμεινο του 2025 να διαμορφωθεί η τιμή γύρω στα 17 ευρώ λεπτά ανά κιλοβατόρα στο τέλος του 2029.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά τα οποία συζητάμε στα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία ανακοινώθηκαν, ο πληθωρισμός του Αυγούστου από την Ελστάτ, και φαίνεται ότι έχει φτάσει στο 3,8%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι λένε τα στοιχεία της Ελστάτ, λοιπόν? Καλό μεσημέρι.
Ανωδικά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ανωδικά κινείται ο πληθωρισμός. Έφτασε στο 3,8% τον Αύγουστο, 3,4%. Ήταν ένα μήνα νωρίτερα τον Ιούλιο, 2,9 πέρσι τον Αύγουστο. Βλέπουμε και εδώ μεγάλη διαφορά, μία μονάδα. Εξέλιξη που εν πολλής οφείλεται στις τιμές ενέργειας αλλά και σε ανατιμήσεις σε ένα φάσμα υπηρεσιών. Η υψηλότερη τιμή, να πούμε με την ευκαιρία, το τελευταίο τετράμινο καταγράφηκε τον Απρίλιο, 5,4%. Είχαμε μια υποχώρηση έκτοτε, το Μάιο του 5,2, τον Ιούνιο στο 4,4 και τον Ιούλιο στο 3,4, αλλά παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο 40,2%, ακούσαμε και την Πινελόπη νωρίτερα σχετικά.
Βεβαίως.
Πετρέλαιο κίνησης 30,6%. Με λίγα λόγια, τα ενεργειακά ήταν που ενίσχυσαν τον πληθωρισμό.
Που δίνει τον τόνο σε αυτή την ανωδική πορεία.
Και η βενζίνη είχε μεγάλη αύξηση, 15,3%. Καλά, το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Δηλαδή, αν έβγαινε σήμερα στην αγορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η τιμή του θα ήταν απλησίαστη. Αλλά και τα, ακόμα και τα στερεά καύσιμα αυξήθηκαν 4,3%. Ο ηλεκτρισμός είχε μικρή μείωση 1,2%, αλλά είχαμε επίσης ανατιμήσεις στα ενοίκια κατοικιών. Τα ενοίκια συνεχίζουν να τρέχουν με υψηλές ταχύτητες, θα έλεγα, 6,2%. Η συντήρηση και επισκευή κατοικίας 4,5%. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο. Εδώ έχουμε μεγάλη αύξηση λόγω των καυσίμων, 17,4%. Και οι διακοπές ψηλά, 6,3%. Κηλικία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αύξηση τιμών 5,5%. Τα ξενοδοχεία, επίσης μεγάλη αύξηση, 14,1%. Ακόμα και τα ασφάλιστρα υγείας πήραν αύξηση 7%. Και αν δούμε έτσι επιμέρους λίγο τα τρόφιμα, ναι, τα είδη διατροφής, εδώ ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι με 13,5%, το αρνί και το κατσίκι με 11,3%, τα ψάρια 11,5%, όλα έχουν, είναι στην ανηφόρα οι τιμές, Γρηγόρη.
Μάλιστα.
Απ' την άλλη, βέβαια, από την άλλη πλευρά, σημαντικές είναι οι μειώσεις των τιμών στο ελαιόλαδο 15% και στα φρούτα 7,1%. Αν δούμε έτσι και λίγο τις ομάδες, ως προς τις ομάδες δηλαδή προϊόντων και υπηρεσιών, η ένδυση και η υπόδηση έχει μεγάλη αύξηση, 5,3%, και η στέγαση βέβαια ακόμη μεγαλύτερη, 9,7%. Στις μεταφορές λόγω καυσίμων 7,7%. Και η εκπαίδευση, ακόμα και η εκπαίδευση έχει αύξηση 2,8%.
Όλα είναι σε ανωδική
πορεία. Στα ξενοδοχεία.
Ναι, ναι. Υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία και στο ernews.gr. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί και πού οφείλεται αυτή η ανωδική πορεία στις τιμές των καυσίμων, στις τιμές του μαύρου χρυσού, στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού. Πού οφείλεται αυτό? Στην ένταση που βλέπουμε να κλιμακώνεται επικίνδυνα και πάλι στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν άμεσα στρατιωτικά πλήγματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή μαρτυρία και θα μας πει περισσότερα, γιατί βλέπουμε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικά πετρελοφόρα, ενώ η Τεχεράνη, η Δέσποινα, απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία και στον Περσικό κόλπο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες, η έντοση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πετρελοφόρων στον Περσικό κόλπο και τη θάλασσα του Ομάν, χαρακτηρίζοντάς τις παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επικίνδυνη κλιμάκωση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι απάντησε πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως είδαμε, στην Ιορδανία, επικαλούμενη το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όπως σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, εκτόξευσε η Τεχεράνη 20 βαλιστικούς πυράβλους προς την Ιορδανία, με τους φρουρούς της επανάστασης να αναφέρουν ως στόχο την αεροπορική βάση Αλ-Αζά. Η επίθεση παρουσιάστηκε ως αντίπινα για τα αμερικανικά πλήγματα στα ιρανικά πετρελαιοφόρα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε τους αντικρώμενους ισχυρισμούς, γιατί οι φρουροί της επανάστασης λένε ότι οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο αμερικανικά πλοία, κάτι που η κεντρική διοίκηση διαψεύδει, λέγοντας ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν χτυπήθηκε και ότι όλες οι ιρανικές απόπειρες επίθεσης απέτυχαν.
Μάλιστα.
Να σου πω, Γρηγόρη, επίσης, ότι έχουμε και το μέτωπο της Ιεμένης. Η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στην νοτιοδυτική Ιεμένη, οι κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν θέσεις των Χούθη δυτικά της ΤΑΙΖ. Οι Χούθη που υποστηρίζονται από τον Ιράν είπαν χθες ότι θα διευρύνουν την επιχείρησή τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας βαθιά μέσα στο έδαφος της χώρας. Λοιπόν, και τέλος να κλείσουμε με τους φρουρούς πάλι της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποιούν ότι ανακοίνωσαν μάλλον ότι μια θαλάσσια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης θα εκτείνεται από το Τζαμπαχάρ του Ιράν προς τα τμήματα του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Οι ακριβείς συντεταγμένες θα δοθούν λίγο αργότερα και ότι ο εκπρόσωπός τους, ο Μόχεμπί, νωρίτερα σήμερα είχε πει ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται στην ειδικά αυτή περιορισμένη ζώνη γύρω από τα στενά του ορμού θα αντιμετωπίζει κυρώσεις και σύμφωνα με τον ίδιο τα πλοία που θα παραβιάζουν τον περιορισμό θα χάνουν την πρόσβαση σε ναυτιλιακές, ασφαλιστικές και υπηρεσίες υποστήριξης, αυξάνοντας την πίεση στη διεθνή ναυσιπλοεία στην περιοχή.
Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από τη πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε από τα της Μέσης Ανατολής, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε το ρεπορτάζ για το πρώτο θέμα του δελτίου μας σήμερα, με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάση όπου περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο και υπάρχουν 4 τραυματίες. Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ μας στην ΕΡΤ3, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τίμο, τι ακριβώς συνέβη νωρίτερα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένα λεωφορείο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη και αποβίβαζε κόσμο. Όταν ένα λεωφορείο που ήταν ακριβώς λίγα μέτρα πιο πίσω δεν κατάφερε να σταματήσει, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το λεωφορείο ο οδηγός και σφινώθηκε ανάμεσα στο προπορευόμενο λεωφορείο και τη στάση, με αποτέλεσμα να παρασύρει 4 επιβάτες οι οποίοι περίμεναν να επιβαστούν στο προπορευόμενο λεωφορείο. Μετά την σύγκρουση του λεωφορείου με τη στάση και τους επιβάτες του οποίους παρέσυρε, 4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εδώ επιτόπου έφτασαν 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μια κινητή μονάδα και 2 μηχανές του ΕΚΑΒ. Μια 60χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μια νεαρότερη κοπέλα έχει χτυπήσει στα κάτω άκρα και στη λεκάνη, φέρει τραύματα στα πόδια της και έχουμε και 2 τραυματίες που είναι πιο ελαφρά τραυματισμένοι και αυτοί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τώρα η στάση έχει ουσιαστικά ξυλωθεί, δεν υπάρχει στάση στο σημείο, έχει διαλυθεί η στάση από την σύγκρουση των 2 λεωφορείων, το οποίο έπεσε και πάνω στην στάση του ΟΑΣ. Ναι. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί.
Αυτό ξέρουμε, είχαν μεγάλη ταχύτητα τα οχήματα, δεν ξέρουμε.
Είναι κατηφορικός ο δρόμος. Είναι κατηφορικός ο δρόμος και το ζητούμενο είναι ότι αυτό που φωνάζουν εδώ οι κάτοικοι εδώ και πολλά χρόνια είναι, επειδή είναι κοντά το τέρμα των λεωφορείων, από το τέρμα μέχρι τη στάση καν που έγινε το τροχαίο, είναι μια απόσταση 800 μέτρων. Σε αυτή την απόσταση των 800 μέτρων δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Οι επιβάτες καλούνται να διασχίσουν το δρόμο μέσα από το δρόμο. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Και δεν υπάρχει επίσης και διάβαση. Και ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πολύ χειρότερο. Το ένα από τα 2 λεωφορεία έχει ήδη μεταφερθεί σε άλλο σημείο με
έχουμε
γερανό.
Εικόνα, μια διευκρίνηση τώρα, Τίμο. Έχουμε εικόνα αν το πρώτο λεωφορείο ήταν σταματημένο.
Είχε σταματήσει
για να πάρει κόσμο, να αποβιβάσει κόσμο.
Ακριβώς, ναι. Και ακριβώς λίγα μέτρα πιο πίσω έρχονταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το οποίο δεν ακινητοποιήθηκε, ακόμη δεν ξέρουμε το λόγο. Πάντως, σε φωτογραφίες που είδαμε τον οδηγό, δεν πίστευε στα μάτια του αυτό που είχε συμβεί και μάλιστα υπάρχει φωτογραφία η οποία τον δείχνει να τραβά τα μαλλιά του.
Τον οδηγό του δεύτερου λεωφορείου, λέμε.
Ακριβώς, ναι, τον οδηγό του δεύτερου
λεωφορείου. Ο οποίος έπεσε πάνω στο πρώτο το σταματημένο.
Τώρα, ήταν ανθρώπινο λάθος ή κάποια μηχανική βλάβη. Μένει να δούμε τώρα τι θα πούνε οι πραγματογνώμονες.
Πάντως, έχει σημασία αυτό που λες, ότι μιλάμε για ένα σημείο που είναι κατηφορικός, πολύ κατηφορικός ο δρόμος και δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο για τους ανθρώπους που παίρνουν ή κατεβαίνουν από το λεωφορείο ή περιμένουν για να πάρουν το λεωφορείο. Δεν υπάρχει στάση.
Ναι, ακριβώς. Είναι η έξοδος από τον περιφερειακό και μπαίνουμε σιγά-σιγά στον αστικό ιστό της πόλης. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο για τουλάχιστον 800 μέτρα. Ναι, και ναι. Μας το επισημαίνουν εδώ συνέχεια, με όποιον μιλάμε από τη γειτονιά.
Και όπως επίσης δεν έχει διευκρινιστεί γιατί έπεσε το δεύτερο λεωφορείο πάνω στο πρώτο που ήταν σταματημένο.
Δεν είναι ακόμη...
Εάν έτρεχε, αν είχε αναπτύξει ταχύτητα ο οδηγός, αν δεν πιάσαν τα φρένα, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Φαντάζομαι θα το βρουν οι αρμόδιοι τις επόμενες ώρες.
Είναι εδώ στο σημείο πραγματογνώμονες τόσο από το ΝΟΑΣ, όσο και εδώ αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να εξεκριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.
Τίμω Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και το αναλυτικό. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, πρώτα απ' όλα για τους τραυματίες και ειδικά για την 60χρονη γυναίκα, η οποία είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση από ό,τι μας είπες.
Ακριβώς.
Τίμω Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις PISA 2025 που ανακοίνωσε ο ΟΣΑ δείχνουν μια ανησυχητική εικόνα για τις μαθησιακές επιδόσεις το 15χρονο και επαναφέρουν στο προσκήνιο μια συζήτηση που αφορά όχι μόνο τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν και αξιοποιούν τις γνώσεις που αποκτούν στο σχολείο. Η Ελλάδα παραμένει κάτω από το μέσο όρο των χωρών του οργανισμού και στα τρία βασικά γνωστικά πεδία, ενώ η σύγκριση με το 2015 δείχνει μια δεκαετία σημαντικής υποχώρησης. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αφορά τα μαθηματικά. Μόλις ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα φτάνει τουλάχιστον στο level 2, στο δεύτερο επίπεδο δηλαδή, το βασικό επίπεδο επάρκειας που ορίζει η PISA. Στον μέσο όρο του ΟΑΣΑ, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 65%. Με άλλα λόγια, περίπου οι μισοί Έλληνες 15χρονοι δυσκολεύονται ακόμη και σε σχετικά βασικές εφαρμογές, όπως η μαθηματική αναπαράσταση μιας απλής κατάστασης, η σύγκριση διαφορετικών διαδρομών ή η μετατροπή μιας τιμής από το ένα νόμισμα στο άλλο. Τα στοιχεία λοιπόν για τη χώρα μας προκαλούν προβληματισμό. Αναλυτικά δείχνουν ότι το 49,5% των μαθητών βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού στα μαθηματικά, το 43,8% στην κατανόηση κειμένου και το 40,9% στις φυσικές επιστήμες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των 15χρονων ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση, δυσκολευόμενο να χρησιμοποιήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μας είναι μαθηματικά, είπε εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τα αποτελέσματα της έρευνας ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Γιάννης Τελής, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
Τα μαθηματικά είναι τρόπο σκέψη. Και το σημαντικό για τον άνθρωπο είναι ότι πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μα είναι μαθηματικά. Η υπολογιστική δυνατότητα είναι ένα κομμάτι τη μαθηματική ικανότητα, που ξέρετε δεν είναι μόνο απλό υπολογισμό, είναι και η φαντασία και η δημιουργικότητα και η παραγωγή νέων ιδεών. Άρα λοιπόν, διαβάζουμε τι έρευνε, ακόμα αυτά τα πράγματα είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά πρέπει όταν διαβάζουμε μια έρευνα να δούμε τι μετράει, πώ το μετράει και τι συμπέρασματα βγάζουμε. Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή αναβέρση των αναλυτικών προγραμμάτων που δυστυχώς δεν έγινε με καλό τρόπο. Έγινε κάπου από το 2015 μέχρι το 2021 και υπάρχουν αρκετά προβλήματα στα αναλυτικά προγράμματα, από τα οποία έχουν προκύψει και τα νέα βιβλία, το πολλαπλό βιβλίο 1600, που επίσης έχει σοβαρά προβλήματα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα πολλά πράγματα δεν τα κάνουμε όπως λέει η επιστημονική διδολογία, λίγο βιαστικά. Και όντως υπάρχουν σημεία λεπτά. Που πραγματικά το παιδάκι στο δημοτικό πρέπει να μάθει να σκέφτεται. Τώρα, αν μάθει καλά την τεχνική του να λύνει την εξίσωση, είναι δευτερεύον θέμα. Για τα μαθηματικά δεν είναι αλγοριθμική διαδικασία, όπως κάπως κακώς υπόθηκε από επίσημα χείλη. Ο αλγοριθμός είναι ένα μικρό κομμάτι. Εμάς μας ενδιαφέρει το παιδί να ξέρει να κάνει διαίρεση, αλλά το μείζον ποιο είναι. Να ξέρει να κάνει διαίρεση, πολλαπλασιασμό, πρόσθεση, άρα να μάθει να σκέφτεται. Ο τρόπος σκέψης είναι.
Και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με μαθηματικά. Ακούσαμε στα στοιχεία της έρευνας και διαβάσαμε ότι περίπου σχεδόν οι μισοί μαθητές, νεαροί 15χρονοι, δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο που είναι γραμμένο στα ελληνικά. Χειρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση του δημόσιου σχολείου και της ελλείψης του εκπαιδευτικού συστήματος χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της PISA, μιλώντας στο σταθμό μας η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, Φανή Πίζρα. Για να ακούσουμε τι είπε στην Έλενα Καρακιάννη και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ».
Επειδή υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί, αυτό λέμε ότι δεν είναι επιτυχία. Είναι στην ουσία ένα ηχηρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση και την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απαντάει στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με ποιους τρόπους, με διαδραστικούς πίνακες, με αλγορίθμους, με ψηφιακά φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μέσα στις ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή της Υπουργού σήμερα. Αλλά όταν τα σχολεία δεν έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν δεν υπάρχει παράλληλη ουσιαστική στήριξη, όταν δεν έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κρίνονται ακόμα και για τη στατικότητά τους, δηλαδή όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε τα βασικά να έχουμε, πολύ φοβόμαι ότι το κουδούνι της Παρασκευής δεν θα είναι κουδούνι το οποίο θα μπορέσει να βρει οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Βλέπεις τμήματα, κυρίως τα αστικά κέντρα, με 27 και 28 μαθητές μες στην τάξη. Δηλαδή, πώς ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε 3 και σε 4 σχολεία και μπαίνει σε τμήμα των 27 και 28 για να συμπληρώσει το μαθητών, για να συμπληρώσει το ωράριό του, είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη που έχει ανάγκη κάθε παιδί.
Είναι μεγάλος ο προβληματισμός σε κάθε περίπτωση για το, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι μεγάλος ο προβληματισμός για τα αποτελέσματα της έρευνας της, που μόλις διαβάσαμε. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία των. Σε μιλώντας στο News Radio 105,8, ο ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακαδημαϊκός Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο οποίος σημείωσε την ανάγκη επανασχεδιασμού της γλωσσικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναρκιώτη και τον Θάνο Σκιαφάκα.
Δεν έχουμε μείνει, κανείς μας δεν έχει μείνει ευχαριστημένος με την επίδοση των παιδιών. Γιατί όταν ένας 15χρονος μαθητής σε ένα ποσοστό 50% δεν μπορεί να καταλάβει τα βασικά σημεία ενός κειμένου, όχι απαιτητικού, αυτό πρέπει να θυμίσει όλους μας. Αλλά δεν φταίει το σχολείο, όπως συνήθως λέμε, και το εκπαιδευτικό σύστημα, να καταλάβουμε, και το λέω με ειλικρίνεια, κύριε Σαρή, κύριε Φαναρδιώτη, κύριε Σιαβάκα, ότι ευθύνη φέρει και η οικογένεια. Το σχολείο, το έλεγα προκαιρού στο Υπουργείο Παιδείας, το σχολείο είναι κοινωνικός θεσμός. Τι σημαίνει αυτό, μην το ξεχνάμε. Και αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα που θέλω να περάσω απόψε συζητώντας με εσάς. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία, δηλαδή τον κακό εαυτό μας. Τι πρέπει τώρα να γίνει. Εγώ μιλάω κυρίως για τη γλώσσα. Επανασχεδιασμός σε μακροπρόθεσμη βάση της γλωσσικής και εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι κάθε φορά υπουργός παιδείας ή στην κυβέρνηση. Αν καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο σε μακροπρόθεσμη βάση, οι χαμηλές εκδόσεις μπορούν να βελτιωθούν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε στην υπόθεση τώρα με τον θάνατο της Κυριακής Γρίβα που έχει συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο. Στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, λοιπόν, παραπέθηκαν για να δικαστούν 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αργύρων για τη δολοφονία της άτυχης κοπέλας. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, και οι 4 αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως.
Είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνιμο. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί.
Δίπλα είμαι. Δίπλα είμαι. Σε 2 λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.
Βρίσκεται πλησίον. Ταύτην βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω.
Τώρα ναι.
Ακούσαμε το μοιραίο τηλεφώνημα, ένα απόσπασμα το μοιραίο τηλεφώνημα, τη συνομιλία που είχε άτυχη η κοπέλα με τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Κανένας δεν έκανε κάτι για να προστατεύσει την κόρη μου, δηλώνει στο Ερτνιούς ο πατέρας της Κυριακής, Θανάσης Γρίβας.
Όλοι και οι 4 δεν έκανε κανένας την παραμικρή ενέργεια για να σώσει την κόρη μου.
Συγκλονιστικός λοιπόν ο πατέρας. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πού βρισκόμαστε τώρα πλέον. Ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Άννα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιμένουμε να προσδιοριστεί η δίκη ενώπιον του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας τους επόμενους μήνες, μετά το παραπεμπτικό βούλευμα για τους 4 κατηγορούμενους αστυνομικούς. Είναι η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση αυτή. Η πρώτη έχει ήδη εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της. Έχει καταδικαστεί, θυμίζουμε, σε ισόβια κάθριξη για την δολοφονία της κοπέλας. Και σε λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να καθίσει και πάλι στο εδόλιο του μουκτού ορκωτού εφετείου Αθηνών αυτή τη φορά, για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό μετά την έφεση που έχει ασκήσει ο ίδιος. Αυτή λοιπόν η δικογραφία που αφορά στους αστυνομικούς είναι η δεύτερη, μετά την υποβολή μηνύσεων από την πλευρά της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, καθώς οι αστυνομικοί και με βάση το παραπεμπτικό βούλευμα δεν έπραξαν το καθήκον τους, δεν έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες που είχαν εκτιστές θεός τους και δεν έπραξαν την νομική υποχρέωση που είχαν ως δημόσιοι λειτουργοί προκειμένου να προστατεύσουν το κορίτσι, το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας τους επιρρύπτει μεγάλες ευθύνες, πολλά λάθη και σοβαρές παραλήψεις αναφορικά με το τι έγινε το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024. Λένε οι δικαστές του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι κανένας από τους τέσσερις δεν έκανε αυτά για τα οποία ορίζονται για την θέση του καθενός. Ούτε η αξιωματική ως υπηρεσίας κατήφθηνε σωστά το κορίτσι και φρόντισε να καλέσει ένα διαθέσιμο περιπολικό προκειμένου να την επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι, ούτε η επόπτρια, η οποία ήταν και υποδιοικήτρια του Τμήματος Αγίων Εναργύρων, δεν έδωσε σαφείς εντολές στην πολύ νεότερη αξιωματικό υπηρεσίας για το τι πρέπει να κάνει, ούτε ενδιαφέρθηκε να ακούσει την Κυριακή Γρίβα για την καταγγελία της, σύμφωνα πάντα με το δικαστικό βούλευμα. Ο σκοπός δεν ήταν στη θέση του, σύμφωνα με το βούλευμα, δεν ήταν σε εγρήγορση και ετοιμότητα προκειμένου να αντιληφθεί εγκαίρως τον δράστη και να μπορέσει να τον εφοπλίσει. Και τέλος, το εξοργιστικό ηχητικό που μόλις ακούσαμε ξανά από τον εκφωνητή της άμεσης δράσης, ο οποίος κολλησιεργεί, δεν αντιλαμβάνεται, σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα, την σοβαρότητα της κατάστασης.
Την κρισιμότητα της κατάστασης και λέει πολύ απλά ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.
Έτσι, έτσι, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος, την ώρα, Γρηγόρη, που υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό σταθμευμένο έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων. Αλλά επειδή το πρωτόκολλο της αστυνομίας έλεγε ότι το περιπολικό διατίθεται στους πολίτες μόνο μέσω κλήσης στο 100, στην άμεση δράση, δεν σκέφτηκαν, δεν αξιολόγησαν την σοβαρότητα της κατάστασης και δεν σκέφτηκαν ότι υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό και μπορεί να διατεθεί σε μια επικίνδυνη κατάσταση όπως ήταν η συγκεκριμένη, προκειμένου το κορίτσι να γυρίσει με ασφάλεια στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πολύ τραγικό αποτέλεσμα.
Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Έχουμε σημαντική εξέλιξη όμως και στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, Άννα, εκεί όπου ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη.
Ναι, όπως είπε, στην πολύ αναλυτική αγόρευση του εισαγγελέας που κράτησε δύο μέρες, οι δύο κατηγορούμενοι εκείνη την ημέρα, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι το αρνούνται κατηγορηματικά, βγήκαν με τη βάρκα τους στα ανοιχτά, στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτρης για να ψαρέψουν. Όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη, διαπληκτίστηκαν, άρχισαν να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς με το σκάφος τους, πλησίασαν το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους, είναι αδέρφια οι δύο κατηγορούμενοι, πήρε ένα ξύλινο κοντάρι που είχε πάνω στο αλιευτικό, χτύπησε τον Σύφη Βαλιράκη 2-3 φορές με αυτό, με αποτέλεσμα να πέσει στην θάλασσα χωρίς την θέλησή του, να χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα στο κεφάλι και στο σώμα από την προπέλα, είτε του δικού του σκάφους, είτε την προπέλα του αλιευτικού. Και στη συνέχεια ανέστητος πια να βρει τραγικό θάνατο από πνιγμό, καθώς εισρώφησε νερό και πέθανε σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση. Ο Σύφης Βαλιράκης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το μόνο που πρόλαβε να κάνει είναι να αμυνθεί, εξού και τα τραύματα που βρέθηκαν στο σώμα του. Έχουμε τις αγορεύσεις των δικηγόρων της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη. Αναμένουμε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
Άννα Βλαχοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, κυρίες και κύριοι, καθώς βραχιολάκησε όσους έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Πώς θα λειτουργεί αυτό και κυρίως πώς θα προστατεύονται τα θύματα? Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο...
Άρα θα έχει
θα είσαι
κάτι αντίστοιχο και να
κάποιο
διαπιστώνεται...
προφανώς
δέχτη.
Κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
Στην πολιτική ατζέντα να περάσουμε τώρα. Με αμήνου του ρυθμού συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση με αιχμή τη εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τα προγράμματα διακυβέρνηση των κομμάτων. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μα πει περισσότερα στο επίκεντρο τη αντιπαράθεση. Ευγενία, παραμένουν εξαγγελίε του Πρωθυπουργού από το βήμα τη Διεθνού Έκθεση. Καλό μεσημέρι.
Εδώ, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα η εξειδίκευση των μέτρων που, όπω κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία, αποκάλυψε τα μικρά γράμματα των πρωθυπουργικών υποσχέσεων. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν κατηγορεί, Γρηγόρη, τη Νέα Δημοκρατία ότι λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας εισπράττει τεράστια ποσά από το ΦΠΑ, αλλά επιστρέφει στους πολίτες μόνο ένα πολύ μικρό μέρος. Επίσης, χαρακτηρίζει εξαγγελίες ακοστολόγητες υποσχέσεις και ημίμετρα που δεν λύνουν τα προβλήματα της οικονομίας και της καθημερινότητας, ενώ καταλογίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη προεκλογική σκοπιμότητα, καθώς, όπως λένε, δίνει στους πολίτες ακοστολόγητες υποσχέσεις. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπεραμείνονται του πακέτου παροχών και μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα, ρεαλιστικά και δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Επιπροσθέτως, να σου πω, Γρηγόρη, ότι κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και της μεσαίας τάξης.
Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου.
Και εδώ είμαστε, όσο η οικονομία μας πάει καλά, να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας για να αυξήσουμε και άλλο το εισόδημα. Το είδατε λοιπόν από αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και κάθε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ποσοτικούς στόχους, που θέλουμε να πάει η σύνταξη, ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός και άλλο παραπάνω και μείωση φορολογικών βαρών.
Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού έχουν προεκλογικό χαρακτήρα, λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επίσης μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύουν σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, να αναγκάζονται και τρέχουν.
Πάμε και στον χώρο της αριστεράς. Το ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται πυρετοδός για την παρουσία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου σε λίγες ώρες από τώρα μιλά ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς ΔΕΘ και τα κόμματα της αριστεράς. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς όπως το είπες. Από σήμερα λοιπόν η ΔΕΘ θα έχει το χρώμα της αριστεράς ή τουλάχιστον την παρουσία της. Με αρχής γενομένης με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια μεγάλη χρονική διάρκεια συνέντευξη. Θα επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό με βάση τις οικονομικές εξαγγελίες που δημοσιοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αναλύσει το δικό του πρόγραμμα με ό,τι έχει γίνει την τελευταία περίοδο. Θα επιδιώξει να επεξηγήσει ακριβώς τα οποιαδήποτε θολά σημεία που υπάρχουν στο οικονομικό του πρόγραμμα. Ωραία. Και θα διαμορφώσει και την... θα ασκήσει κριτική, όπως λέγεται, και στην εξωτερική πολιτική με βάση τα νέα σύννεφα που συγκεντρώνονται, όπως λένε, και στη σχέση με τις σχέσεις με Βρετανία και Ισραήλ ή με τα τελευταία αποτελέσματα στην Σαξονία. Αυτά τώρα όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι η απόφαση έχει ληφθεί, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Ο Νίκος Παπάς θα είναι ο άνθρωπος, ο οποίος, ο γραμματέας του κόμματος, που θα παραχωρήσει τη συνέντευξη
και η κυρία Δούρο την ομιλία.
Την πολιτική ομιλία στο Βελίδιο. Το ερωτηματικό δεν είναι ο κύριος Πολάκης, θα πρέπει να σας πω, ο οποίος αναμένεται να παρευρεθεί στην Θεσσαλονίκη, χωρίς να είναι όμως ούτε στη συνέντευξη ούτε στην ομιλία. Θα είναι παρόν. Υπάρχει τριμερής ηγεσία που στο ΣΥΡΙΖΑ το αρνούνται ότι είναι τέτοια. Όλες οι επόμενες εξελίξεις για το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μετά τη 17η Σεπτεμβρίου, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η επίσκεψη στη ΔΕΘ.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Γιάννης Δελής, ο βουλευτής του ΚΚΕ, μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
Τις προτάσεις και τα μέτρα τα συγκεκριμένα, τα κυβερνητικά, πρέπει να τα κρίνει κανείς στο σύνολό του.
Συνολικά,
και δεν πρέπει να τα βλέπει αποσπασμένα από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρία Δαμόπουλε και κυρία Γεωργίου. Έχουμε συνολικά φορολογικά έσοδα πάνω από 70 δισεκατομμύρια. Έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια και συζητάμε αυτή τη στιγμή για 2,2 2,2 δισεκατομμύρια για το πώς θα μοιραστούν και ποιοι θα πάρουν από αυτό το ποσό. Νομίζω ότι αυτό και μόνο το γεγονός στη σύγκριση αυτών των αριθμών αποδεικνύει ότι πρόκειται για μέτρα ασπιρίνες που δεν αντιμετωπίζουν βεβαίως τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών. Εμείς ναι. δεν λέμε στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους να μην τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Να τα πάρουν. Ναι. Να το πάρουν αυτό το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί το δίνει όμως η κυβέρνηση? Για να ξεχάσουν τη 13η και τη 14η σύνταξη που την ξεκόβει.
Εχμηρό σχόλιο από τον βουλευτή της Νίκης Κομνηνό Δελβέρογλου. Για να ακούσουμε τι είπε από το Βήμα της Βουλής.
Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
Πειρά επίσης κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγηση. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
Τώρα ευχάριστα είναι τα νέα, κυρίες και κύριοι, για την υγεία της 14χρονης από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με το πατίνι στο οποίο ήταν συνεπιβάτης. Αποσωληνώθηκε νωρίτερα και εντός της ημέρας αναμένει να βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για αυτή τη μάστιγα με τα πατίνια, παρά την απαγόρευση τη σχετική που υπάρχει από την τροχέα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας και, στο Air News Radio 105,8 ο διευθυντής τροχέας Αττικής, ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης.
Βλέπουμε, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι η ιδιαίτερη χρήση τα APO, τα ελαφρά προσωπικά οχήματα, έτσι λέγονται όλα αυτά, είναι πολύ ιδιαίτερη χρήση του στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ότι υπάρχουν και εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα οχήματα. Και βλέπουμε και ιδιαίτερα μια παραπατική συμπεριφορά. Μόνο να σας πω ότι τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, επειδή τα έχω μπροστά μου, είχαμε 325 χρήστες πατινιών που δεν φορούσαν κράνος. Ένα αλκοτέστ, ένα
αντιπρόσωπο
αντιδότη. Στην Αθήνα, ναι.
325 παραβάσεις στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
Ναι. Στην Αττική, να διορθώσω, στην Αττική και όχι στην Αθήνα, σε όλη την Αττική.
325.
38 ΕΠΟ τα οποία είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας. Βλέπουμε ότι έχουμε 47 τροχέα, δεύτερη τροχέα Αττική, 47 τροχέα. Έχουμε 3 σοβαρά.
Σύνολο παραβάσεων.
Σύνολο παραβάσεων, από ό,τι βλέπω, κάναμε με το πρώτο 8μήνο 6.127 ελέγχους. Οι παραβάσεις συνολικά, από ό,τι βλέπω, ήταν 3.544.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε αναφορικά με τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό και ειδικά τους δύο Έλληνες που παίζουν στην Ντόρτμουντ, στη Γερμανία. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τη μεταγραφή τους, για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Αρχικά είχαμε τον τραυματισμό τον πολύ σοβαρό του Κωνσταντέλια. Χθες είχαμε να αποχωρεί από το γήπεδο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Τι ακριβώς σημαίνει, τους έχουν ματιάσει?
Μπορεί και αυτό, αλλά ειδικότερα με το θέμα του Καρέτσα, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάστασή του. Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι λόγω αφυδάτωσης έχασε τις αισθήσεις του, θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις, αλλά από τη Γερμανία λένε ότι δεν είναι κάτι τελικά, κάτι το
ιδιαίτερα
ανησυχητικό, αλλά θα υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν αφορά μόνο τον Καρέτσα. Έχουμε δει αρκετούς αθλητές, ειδικότερα ποδοσφαιριστές, τα τελευταία 2 με 3 χρόνια που παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο να καταραίουν, και νομίζω ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι τα πολλά παιχνίδια που παίζουν, η συνεχόμενη καταπώνηση, και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανές.
Περαστικά και στους δύο πάντως, και στον Κωνσταντέλια και στον Καρέτσα, σε κάθε περίπτωση στα παιδιά να πάνε όλα καλά. Τώρα είχαμε και την ΑΕΚ θέση, η οποία ξεκίνησε με το δεξί στη League Face του Champions League, έτσι.
Όχι απλά με το δεξί, κέρδισε 1-0 τη ΛΑΣΚ, την Αυστριακή. Θα μπορούσε το 1-0. Θα μπορούσε να ήταν 2 και 3-0 και ίσως ήταν το πιο δικαίο αποτέλεσμα. Το βασικότερο είναι η νίκη. Μετά από αρκετά χρόνια επέστρεψε στο Champions League με νίκη, οπότε έχει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπίλα Άλλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.